ันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกรรมฐานกันต่อในปฏิบัติที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็สอนกรรมฐานการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั่นมีสติเราคงสร้างว่าเรานั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็หลายสุขที่ผ่านมาก็สอนให้รู้ลมหายใจเราคงจะทราบกันดีนะในคราวที่แล้วก็สอนอีกแบบหนึ่งเคยกำหนดรู้ลมหายใจนะเป็นคู่ธรรมาก็จะได้บอกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าเราก็นับวันหนึ่งหายใจออกนับวันหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งคู่หายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองทำแบบนี้จนว่าหายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าหลังจากที่เราได้นับคู่ที่หนึ่งจนถึงคู่ที่ห้าแล้วเราก็มานับคู่ที่หนึ่งใหม่จนไปถึงคู่ที่ห้าแล้วก็เพิ่มเป็นคู่ที่หกเราเพิ่มไปทีละคู่อย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบจากนี้ไปก็จะได้พานั่งนะกำหนดรู้ลมเข้าออกเป็นคู่อย่างนี้นะสักระยะเวลาหนึ่งนะประมาณนัก7นาทีในระยะเวลานี้เราพยายามไม่คิดไปในอดีตหรืออนาคตให้พยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันการนับลมหายใจเท่านั้นต่อจากนี้ไปก็เราได้กำหนดรู้ลมหายใจของเราในขณะที่ฟังธรรมบรรยายด้วยนะในที่พวกเรามารวมกันทั้งอาตมาพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกคนก็เป็นผู้ที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างบารมีนะในศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมเพียงกันนี่แหละวันนี้ก็จะพูดถึงมงคลของชีวิตนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่าการไม่คบคนพาลไม่คบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชานั่นเป็นมงคลของชีวิตอันสูงสุดพูดถึงเรื่องคนพาลนี่นะคนพาลนี้มันมีทั้งพาลภายนอกแล้วก็พาลภายในคนพาลภายนอกเราก็คงจะทราบละคือคนอื่นนอกจากตัวเราเนี่ยเรียกว่าทำทางกายวาจาหรือความคิดที่ไม่ดีชักนำเราไปในทางที่ไม่ดีชักนำให้เราเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีการเจริญสติหรือการที่เราจะมานั่งสมาธิสวดมนต์นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็เป็นพาลที่อยู่ข้างนอกการนิพพานภายในก็เกี่ยวกับใจของเรานี่แหละใจของเราถ้าไม่มีศีลนะไม่มีการภาวนาก็มีความโลภมีความโกรธความหลงอะไรมันก็เป็นกิเลสแล้วเป็นพาลภายในพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเราไม่ครบทั้งพาลภายนอกคนพาลภายนอกแล้วก็พาลภายในก็คือใจของเราที่เป็นภาระเป็นพาลอันนี้พระองค์ก็ทรงสอนให้ระวังคบบัณฑิตคราวนี้ต่อมาก็ในสุขนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของบัณฑิตว่าพระสังฆราชนาทีท่านได้ละสังขารไปแล้วแล้วก็ได้พระราชทานเพลิงไปแล้วเมื่อวันที่16ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสังฆราชของเมืองไทยอุบาอาจารย์หลวงปู่ชอบท่านเคยพูดว่าเป็นสังฆราชที่ดีที่สุดนะเรียกว่าท่านเป็นบัณฑิตทั้งการศึกษาในด้านของความรู้ในด้านปริยัติในด้านปฏิบัติพระองค์ก็ทำอย่างได้ดีงามมากท่านเป็นพระสังฆราชที่ไม่ได้นะติดในลาภในยศสรรเสริญสุขท่านมักที่จะไปปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยเป็นประจำในวัดป่าทางภาคอีสานหรือไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานเช่นมาหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงปู่สิมทางใต้ท่านก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านสนใจในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างมากอย ฉะนั้นพวกเราที่เราได้ปฏิบัติกันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีละกรรมฐานที่นะพระสังฆราชปฏิบัติก็คือลมหายใจนี่แหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างที่พวกเราได้ทำกันนี่แหละนะเป็นหลักทีเดียวเป็นมงกุฎของกรรมฐานนะพระองค์ก็ได้ทำกรรมฐานอานาปานสตินี้เป็นหลักฉะนั้นพวกเราที่ทำอานาปานสตินี้ก็เรียกว่าเราทำมาถูกทางละที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้พระเทรานุเถระก็ปฏิบัติกันมาแล้วให้เราหมั่นฝึกให้เราหมั่นปฏิบัติจนจิตของเราสงบในสักช่วงระยะหนึ่งเราจะเห็นผลของการปฏิบัติภาวนาพระองค์ท่านก็ได้ทำประโยชน์เอาไว้อย่างมากในพุทธศาสนานำพุทธศาสนานี้นะไปสร้างวัดเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษประเทศออสเตรเลียก็ตามหรือประเทศเนปาลประเทศศรีลังกาท่านก็ฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับเข้ามาตลอดจนถึงประเทศอินโดนีเซียไปทุกแห่งเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าท่านทำประโยชน์เอาไว้อย่างมากทีเดียวท่านทำประโยชน์ของท่านเองแล้วท่านก็ทำประโยชน์ของให้ผู้อื่นด้วยนี่เรียกว่าเป็นบัณฑิตในจุดที่สำคัญที่ท่านประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่นะมารดาคือโยมแม่ของท่านเพราะพระสังฆราชในเมื่อท่านเรียนได้ปริญญาเจ็ดนะเรียนปริยัติบาลีตอนนั้นก็ท่านก็คิดจะลาสิกขาเหมือนกันนะมีความคิดนะก็ตั้งใจไว้ว่าจะลาสิกขาเมื่อโยมแม่ได้ทราบข่าวก็รีบมาที่วัดนะก็มาสอบถามก็ได้ความว่าท่านจะลาสิกขาโยมแม่บอกว่าถ้าเกิดท่านลาสิกขาโยมแม่ก็จะผูกคอตายก็ทำให้ท่านเปลี่ยนใจอยากจะคิดลาสิกขาก็เลยไม่ลาสิกขาแล้วก็ศึกษาปฏิบัติจนมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องฉะนั้นก็โยมแม่ของท่านนี่เรียกว่าไม่ใช่ธรรมดานะต้องเป็นบารมีพระโพธิสัตว์ทีเดียวนะครับเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตทีเดียวเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ลูกพระของท่านได้บวชได้สร้างความดีนะตัวนะองค์ของพระสังฆราชเองท่านก็มีบัณฑิตคือพระสังฆราชองค์ก่อนก็ตักเตือนว่าความรู้ในการศึกษาทางโลกนะศึกษาไปมากพอแล้วนะให้หันกลับมาทำวิปัสสนาบ้างก็เป็นเหตุให้ท่านได้มาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังจะเห็นได้ว่าการที่คบบัณฑิตคือแม่ของท่านเองเป็นทั้งแม่เป็นทั้งบัณฑิตที่สำคัญที่ทำให้พระสังฆราชท่านนะไม่ลาสิกขาแล้วก็บัณฑิตที่สำคัญก็คือพระสังฆราชพระองค์ก่อนก็แนะนำและพระองค์ท่านเองก็เป็นบัณฑิตด้วยมีความรู้แตกฉานทางด้านภาษาทั้งเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสบาลีสันสกฤตและยังให้กลับมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจังจนเห็นผลว่าท่านเป็นผู้ที่นะมีความรู้เข้าใจในธรรมะของพระเจ้าอย่างท่องแท้เราเห็นได้ไว้ไหมวันนี้ที่ธรรมะก็พูดถึงเรื่องบัณฑิตการคบบัณฑิตเนี่ยพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่แหละนะเป็นบุคคลที่ควรกราบไหว้บูชาแนวบูชาจะบูชนียนังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมนะพระโพธิสัตว์เจ้าพระสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นมงคลที่ควรบูชากราบไหว้ก็จะเป็นมงคลของชีวิตของเรานะงั้นพวกเราก็เกิดขึ้นมาแล้วมานับถือพุทธศาสนาก็นับว่ามีบุญอย่างมากทีเดียวนี่ต่อมาก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังสักหน่อยนะคือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเนี่ยเมื่อชาวอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาฮินดูใช่ไหมเมื่อผู้หญิงได้แต่งงานไปแล้วก็ไปอยู่บ้านผู้ชายประเพณีก็คือผู้ชายก็ต้องไปขอให้ผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายนะของฮินดูเนี่ยถ้าก เกิดว่าต้องการผู้ชายดีๆมีฐานะดีการศึกษาดีก็ต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวทางผู้ชายนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไล่ภรรยานั้นออกไปจากนอกบ้านได้คือภรรยามีปัญหากับแม่ของสามีสามีก็เลยไล่ภรรยาออกนอกบ้านภรรยาเป็นผู้หญิงก็ออกไปนอกบ้านแล้วก็หนาวด้วยหิวด้วยนะอยู่ที่หน้าประตูบ้านเขาก็เดินไปที่จะแก้ความทุกข์หาอาหารหาที่จะที่หลบกันหนาวก็ไปเจอคนที่ไม่ดีนะ5 คนก็ฉุดกระชากแล้วก็ลากเธอไปก็ลากเธอไปแล้วก็ไปข่มเหงไปฝืนจิตใจนะของเธอนี่ตบว่าเธอไปคบกับคนที่เป็นพาลลากเธอไปแล้วก็ไปข่มเหงน้ำใจเธอด้วยนะฝืนใจของเธออันนี้ก็มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ผู้เห็นเหตุการณ์นั้นก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะ5 คนนั้นก็เรียกว่าเป็นนักเลงอันธพาลที่มีอิทธิพลอยู่ในแถบนั้นอันนี้ก็มีผู้ชายคนนึงเหมือนกันเห็นเหตุการณ์ก็เลยเขียนหนังสือนะหนังสือเป็นใส่กระดาษแล้วก็ให้จ้างให้เด็กไปส่งสถานีตำรวจสถานีตำรวจได้รับเรื่องแจ้งแล้วก็ไม่มาช่วยเพราะคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญหรือเรื่องไม่จริงก็ได้แต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งด้วยตนเองเพราะว่าก็ต้องหวั่นเกรงอิทธิพลนะเพราะจะต้องกลายเป็นพยานก็จะไปยุ่งยากในชีวิตของเขาก็ให้พวกเราไปคิดพิจารณาว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเพราะอะไรเป็นความผิดของใครและเกิดขึ้นมานะเพราะอะไรให้เราไปคิดพิจารณานะเอาไว้สักนู่นหลังปีใหม่แล้วก็จะมาสนทนากันมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเรื่องที่หนึ่งอันนี้เป็นเล่าเรื่องที่สองที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มีคนที่เขานั่งรอรถไฟเสร็จแล้วก็นอนหลับไปด้วยความเมาเหล้าก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาขโมยเงินในกระเป๋าของเขาไปคนเมาเหล้านี้เมื่อตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาก็ยังเมาอยู่ก็เดินตกไปในรางรถไฟก็มีผู้ชายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มายืนดูอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสักครู่หนึ่งก็มีรถไฟวิ่งมาก็ยังไม่ทันได้มันยังไม่ได้ทับคนผู้ชายคนนี้แหละคนขโมยคนนั้นก็นึกสงสารเด็กก็เลยไปช่วยนะคนที่เมาเหล้าขึ้นมาให้เราไปคิดพิจารณาดูคนขโมยสตางค์เขาก็กลับมาช่วยคนที่เมาแล้วคนที่ดีๆยืนอยู่ไม่ช่วยอะไรเลยหนีไปเลยนะอันนี้มันจะเป็นอย่างไรอันไหนจะผิดอันไหนจะถูกอันไหนจะดีไม่ดีให้เราลองพิจารณากันดูยังเราไปคิดจะนาคิดดูนะอีกคนหนึ่งก็เมาอีกคนหนึ่งก็ยืนดูไม่ช่วยอีกคนหนึ่งก็ขโมยด้วยแต่เมื่อคนเมาแล้วจะถูกรถไฟทับก็ไปช่วยดูที่ว่าเกิดขึ้นเป็นยังไงให้เราลองไปพิจารณาดูนะเป็นการบ้านเนาะนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบดีๆแล้วก็พิจารณาให้เกิดธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นเราจะช่วยไหมนะเห็นคนตกไปอย่างนั้นเราจะช่วยไหมเราไปคิดดูเนาะเราจะเมาอย่างนั้นไหมเราจะขโมยไหมขโมยนี่คงไม่ขโมยนะก็นำเรื่องนี้ไปคิดพิจารณาเนาะที่เล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นความผิดของใครปิดท้ายก็คือว่าหลวงพ่อชาสอนว่าที่เรามีความทุกข์วันนี้เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงในชีวิตนะหลวงพ่อชาสอนยอมรับพรนะ